Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 23 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden គ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចាំប្រទេសខណៈលោក Putin ប្រកាន់គោលជំហររឹងរូសរឿង Ukraine ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនរឹតចំណងតាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធជាងមុនក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់បញ្ចប់ការពិភាក្សាគ្នាដ៏សំខាន់លើបញ្ហាសន្តិសុខ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នគណៈកុមារម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1តុលាការកំពូលតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរលើលោកសុនឆៃក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធដោយធ្វើការដើម្បីគាំទ្រភាពជាដៃគូជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តចំពោះសមាជិកអង្គការអូតង់នៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ងាកកាន់តែជិតទៅរកប្រតិជនសម្រាប់ការជួយជ្រោមជ្រែងនៅពេលដែលការឈ្លានពានរបស់លោកលើអ៊ុយក្រែនជិតឈានចូលដល់ខួប1ឆ្នាំនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជំនួបរបស់លោក Biden ជាមួយនឹងបណ្ដាមានដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស Bucharest 9នៅក្នុងទីក្រុង Varsovie នៃប្រទេសប៉ូឡូញបានធ្វើឡើងនៅពេលលោកបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចយ៉ាងរហ័សរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តថាការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីគឺមិនងាយនឹងថមថយនោះទេសម្រាប់លោកពូទីនវិញកាលពីខែពុធលោកបានទទួលស្វាគមន៍លោកវ៉ាងជីដែលជាមន្ត្រីគោលនយោបាយការបរទេសចន់ខ្ពស់បំផុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូស្របពេលដែលផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងពិចារណាផ្គត់ផ្គង់សហភាពពុតនិងក្របរំសេលដល់យោធារុស្ស៊ីដែលកំពុងចុកខ្សោយការបង្ហាញនៅសម្ព័ន្ធភាពទាំងនេះគឺសញ្ញាថ្មីមួយដែលបង្ហាញថាភាគីទាំងពីរកំពុងប្រកាន់ជំហរមិនងាករេនៅក្នុងសង្គ្រាមអូសបន្លាយដ៏យូរក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេរំពឹងថាការប្រយុទ្ធរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនៅពេលរដូវផ្ការីកចូលមកដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden លើកនេះបានផ្ដល់នូវឱកាសមួយទៀតនៃការតេតេងសាធារណជនកាលពីថ្ងៃគៀនៅពេលដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាខ្លាំងៗនៅក្នុងទីក្រុង Varsovie នៃប្រទេសប៉ូឡូញអំពីសាមគ្គីភាពរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅពេលដែលលោក Biden ថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញលោក Putin បានប្រកាសថារុស្ស៊ីផ្អាកការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា New Start ដែលជាសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីតែមួយគត់ដែលនៅសល់លោក Biden បានហៅការដកខ្លួនចេញរបស់រុស្ស៊ីពីសន្ធិសញ្ញានេះថាជាកំហុសដ៏ធំមួយការដកខ្លួនចេញរបស់រុស្ស៊ីនេះ ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជះផលភ្លាមភ្លាមលើការប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនរឹតចំណងតាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធជាងមុនកាលពីថ្ងៃពុធដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានដល់ព្រំដែនថ្មីទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងកង្វល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងអាចផ្ដល់អាវុធឲ្យរដ្ឋាភិបាលមូស្គូដើម្បីជួយដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសយូក្រែនចិនបានប្រកាសមិនព្រមរិះគន់ការលុកលុយមួយឆ្នាំឲ្យរបស់រុស្ស៊ីក្នុងយូក្រែនតែបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រយោធាឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទេនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមណាឈ្មោះ Dmitry Peskov បាននិយាយថាពួកអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលពេកាំងបានឆ្លើយរួចហើយលើបញ្ហានេះហើយបានបដិសេធកង្វល់នេះហើយដែរដូច្នេះគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយបន្ថែមនៅទីនេះទេតែលោក Putin បានស្វាគមន៍លោក Wang Yi អ្នកការទូតកម្ពុជានៅប្រទេសចិនដោយបាននិយាយប្រាប់លោកថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនកិច្ចនៅក្រុងមូស្គូដោយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ហើយថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចកើនដល់200ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយកើនពី185ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅលោក Putin បាននិយាយប្រាប់លោក Wang ថាយើងរង់ចាំទស្សនកិច្ចមួយដោយប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីយើងបានយល់ស្របគ្នាហើយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកំពុងជឿនលឿនកំពុងអភិវឌ្ឍយើងកំពុងទៅដល់ព្រំដែនថ្មីហើយនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចារបស់លោកជាមួយលោក Wang លោក Putin បានសរសើរចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Putin បានថ្លែងថាជាមួយកំណើនភាពតានតឹងក្នុងពិភពលោកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលើឆាកអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសដល់ការធ្វើឲ្យស្ថានភាពអន្តរជាតិមានស្ថិរភាពតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាម្នាក់លោក Wang បាននិយាយប្រាប់លោក Putin ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនមែនប្រឆាំងនឹងភាគីទី3ណាមួយទេតែនឹងមិនបង្អោនទៅតាមសម្ពាធពីភាគីទី3ឡើយដែលជាការតបតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានប្រមានលោក Wang កាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុននេះអំពីផលវិបាកមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យជាក់លាក់ប៉ះសិនបើចិនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដែលនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅយូក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ចប់ការពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាការទូតនិងសន្តិសុខមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានផងដែរនៅស្ថានភាពក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនចំពេលដែលមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើយូក្រែនដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងក្រុង Taipei ក៏ដូចជាការតាក់ទងរបស់តៃវ៉ាន់ទៅកាន់ប្រទេសក្នុងអឺរ៉ុបដែលកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីដែរនេះបើតាមប្រភពការទូតមួយដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ដែលមានសារៈសំខាន់របៀងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់នេះកើតមានឡើងក្រោយវេទិកាពិគ្រោះយោបល់មួយរបៀងប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអាមេរិកក្នុងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះវិទ្យាស្ថានអាមេរិកក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ AIT ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នៅក្រោមច្បាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ឆ្នាំ1979ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកពុំមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយកោះនេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់សិទ្ធិមិមានលោក John Finer អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការសន្តិសុខតំបន់Indo-Pacific លោក Eli Ratner និងមន្ត្រីអាមេរិកជាច្រើនរូបទៀតបានជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូកោះតៃវ៉ាន់ដែលដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Wellington Koo និងរដ្ឋមន្ត្រីកោបោទិកកោះតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu អស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះ ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ចេញរូបភាព selfie ពីកាបិនយន្តហោះដែលមានកំហុសដែលមានកំពស់ខ្ពស់របស់អ្នកបើកយន្តហោះស៊ើបការ YouTube ដែលកំពុងហោះនៅពីលើបាឡុងស៊ើបការរបស់ចិនមួយថ្ងៃមុនពេលវាត្រូវបាញ់ទម្លាក់
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នគណៈកុមារម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 តុលាការកំពូលតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍លើលោកសុនឆៃក្នុងសំណុំរឿងបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលោក Biden ការពារការគ្រប់គ្រងរបស់បច្ចឹមប្រទេសលើអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីការប្រកួត Big Idea របស់និស្សិតអាមេរិកអាចជួយអង្គការ NASA ក្នុងការរុករកលើឋានព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរបានឲ្យដឹងថាកុមារម្នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 អាញាធរបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺនេះដែលនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងឲ្យដឹងថាកុមារីម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកស៊ីថកណ្ដាលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលមានសត្វមូនទៀងងាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកសេងបញ្ញារិទ្ធប្រធានសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាមានករណីស្លាប់មូននឹងទៀជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលកុមាររស់នៅដែលនេះជាមូលហេតុនាំឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់កើតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ឲ្យស្លាប់ការពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរូបនោះបានថែមថាក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងភូមិរលៀងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីថោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងបានផ្ដើមឈឺដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅក្អកនិងឈឺកកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈទោះជាយ៉ាងណាលោកអះអាងថាមិនមានការបិទភូមិដែលក្មេងស្រីនោះរស់នៅឡើយលោកបន្តថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តនិងរៀបចំចំណាត់ការបន្ថែមទៀតលើករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវយើងកំពុងសិក្សានឹងជាមួយត្រូវជ្រាវជាមួយមន្ទីរកសិកម្មហើយនឹងក្រសួងក៏គាត់ចូលមកដែរក្រសួងកសិកម្មមានចំណងត្រីជំនាញជាច្រើនកំពុងជួបជុំគ្នានៅទីនេះត្រូវជ្រាវប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញថាមានការឆ្លងបន្តអីទៅទៀតទេ
លោកសេងបញ្ញារិទ្ធជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងចូលរួមតបស្កាត់ទាំងអស់គ្នាគណៈមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែធ្វើការដោយការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វស្រុកងាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតក្រៅពីខេត្តព្រៃវែងឡើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែស្ថិតនៅទីកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីយកសំណាក់សัตว์មកពិសោធន៍កញ្ញាបន្ថែមថា
ក្រសួងក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលលោកប្រទេសឃើញមានសត្វស្លាប់ជាពិសេសសត្វមាន់សត្វទាហ្នឹងសូមមេត្តាគុំបរិភោគហើយគុំទៅក្បែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវរាយការណ៍បន្ទាន់មកខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬមួយក៏ខាងមន្ទីរសុខមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសត្វដើម្បីឲ្យក្រមមន្ត្រីរបស់យើងបានចុះទៅជួយអន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលាចា៎
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការរកឃើញករណីទី1នៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះឲ្យដឹងថានេះជាករណីស្លាប់លើកទី1ហើយបន្ទាប់ពីជំងឺផ្ដាសាយនេះមិនកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2005ដោយមានអ្នកឆ្លង ជំងឺនេះសរុប57នាក់ហើយក្នុងនោះ38នាក់បានស្លាប់បើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានដដាល H5N1 ជាជំងឺផ្ដាសាយមួយដែលឆ្លងពីសត្វបាក់សីឈឺទៅបាក់សីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះវាឆ្លងពីបាក់សីទៅមនុស្សដែរនឹងថាបើសិនជាវាកាត់ឡើងទៅលើមនុស្សវានឹងធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាទោះបីវាមិនងាយឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែបើវាផ្លាស់ប្ដូរវាអាចនឹងរាលដាលដូចជំងឺផ្ដាសាយតាមរដូវកាលដូច្នេះការរកឃើញទាន់ពេលវេលានិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តឱ្យបានលឿនគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីកុំឱ្យមានការឆ្លងបន្ទុះក្នុងសហគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជានិងកើតមានច្រើនលើកុមារដែលជាក្រុមមានហានិភ័យខ្ពស់និងមានភាពងាយរងគ្រោះច្រើនលោកបន្ថែមថាកុមារដែលបានស្លាប់នេះគឺជាករណីផ្ដាសាយបាក់សីទី57ដែលកើតមានលើមនុស្សតាំងពីឆ្នាំ2005ហើយនេះជាករណីទី1ដែលបានកើតឡើងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះគូបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីឬ H5N1 ជាជំងឺឆ្លងម្យ៉ាងដែលកើតនៅលើបាក់សីហើយមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់ដែលអាចឆ្លងទៅកាន់មនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់បាក់សីឈឺឬបាក់សីដែលងាប់នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាមេរោគផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់គឺចាប់ពីខែធ្នូរហូតដល់ខែមេសាហើយក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មតែចាត់វិធានការភ្លាមៗរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះតុលាការកំពូលបានបដិសេធបណ្ដឹងសាទុកជុំវិញសំណុំរឿងបរិហារគេជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសុនឆៃដែលតុលាការតម្រូវឲ្យបង់សំណងទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងទឹកប្រាក់សរុបជាង1លានដុល្លារអាមេរិកលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចដំកល់សាដីការរបស់ស្លាវឧទ្ធរដោយតម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបង់សងសំណងសរុបជាង1លានដុល្លារអាមេរិកទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាសំណុំរឿងបរិហារគេជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់របស់លោកសុនឆៃលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកជីវកេងអនុប្រធានតុលាការកំពូលនិងជាប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រកាសថាតុលាការបដិសេធបណ្ដឹងសាទុករបស់មេធាវីជុងជុងងីដែលការពីឲ្យលោកសុនឆៃនិងបានដំកល់សាដីការរបស់ស្លាវឧទ្ធរលើសំណុំរឿងបរិហារគេជាសាធារណៈចាត់ទុកជាបានការដដែលក្រោយពីការប្រកាសសាលដីការលោកជុងជូងីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងខ្លីថា
តុលាការកំពូលសម្រេចដំកល់សាលដីការរបស់ស្លាវឧទ្ធរដដែល
ចំណែកនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការមានវត្តមានមេធាវីជុងជូងីការពីក្តីលោកសុនឆៃមេធាវីគីតិចការពីក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេធាវីការពីឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនឃើញមានវត្តមានរបស់លោកសុនឆៃនោះទេបើតាមសាលដីការរបស់ស្លាវឧទ្ធរការពីខែធ្នូឆ្នាំ2022តុលាការបានសម្រេចពីនៃលោកសុនឆៃចំនួន10លានរៀលបង់ចូលរដ្ឋនិងសងជំងឺចិត្តទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន4000លានរៀលឬប្រហាក់ប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកនិងសម្រេចពីនៃ10លានរៀលចូលថវិកាជាតិផ្សេងទៀតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាមួយបង្កប់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនវត្ថុពីកន្លែងរបស់លោកសុនឆៃទុកជាបណ្ដោះអាសន្នការសម្រេចនេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហេតផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងទទឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង់សងជំងឺចិត្តតែតាអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេច VOA មិនតែសុំការថាតិបាយពីលោកសុនឆៃបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសុនឆៃធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកចេញពីតុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនថាតាក់ទងទៅនឹងការរឹបអូសអចលនវត្ថុរបស់លោកនិងការបង្កប់ឲ្យបង់សងសំណងទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺលោកនឹងទុកឲ្យមេធាវីចាត់ចែងការងារនេះលោកបានថែមថាលោកធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយ មេធាវីការពារក្តីលោកសុនឆៃគឺលោកជួងជួងងីសូមបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមពេល VOA តាក់ទងទៅចំណែកលោកសំសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកណែនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលគឺជារឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិតជាបានលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថា
ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលគឺជាការសម្រេចមួយដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាស្ថាប័នចាត់ចែងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយចែងក្នុងមាត្រា150ថ្មី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ក៏បញ្ជាក់ថាលោកសុនឆៃត្រូវបានអัยការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកិច្ចជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថាការបរិហាកិច្ចជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលដែលមិនគិតពីសំណងជំងឺចិត្តដែលដើមចោទទាមទារការចោទប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកដែលប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការតែងវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងលោកសុនឆៃតែងតែបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទើបធ្វើការតស៊ូមតិនយោបាយបែបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើររីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានថ្លែងសន្និកថាពីវិមាន Royal Castle ក្នុងទីក្រុង Varsovie នៃប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្រួមអង្គការអូតង់និងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ប្រធានក្រុមឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតូវីមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាពីវិមាន Royal Castle នៅទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញលោកធ្លាប់បានថ្លែងសន្ទរកថានៅទីនោះកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពេលមួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្នុងសន្ទរកថាលើកនេះលោកការពារកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសដែលជួយអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងថា
One year ago the world was bracing for the fall of Kyiv
កាលពីមួយឆ្នាំមុនពិភពលោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាល Kyiv ខ្ញុំទើបតែមកពីទីក្រុង Kyiv ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថារដ្ឋាភិបាល Kyiv នៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំនិងខ្ពស់ត្រដែតហើយសំខាន់ជាងនេះគឺឈរដោយមានសេរីភាព
ក្នុងថ្ងៃតែមួយលោកពូទីនថ្លែងទៅកាន់សភារុស្ស៊ីថាអាមេរិកនិងអ៊ូតង់ចង់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់ប្រទេសរបស់លោកលោកផ្អាកការចូលរួមក្នុងសន្និសីទសញ្ញា New Start ដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់មួយហើយលោកគម្រាមបន្តសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថ្លែងថា
ក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះ
កាលពីដើមខែកុម្ភៈអ៊ូតង់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីងាកទៅអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញា New Startរួមទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យចូលត្រួតពិនិត្យទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងខ្ញុំមិនដឹងថាគួរហៅយ៉ាងដូចម្តេចទេពិតជាមិនសមហេតុសមផលមែន
លោក Biden សង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមប្រជាប្រទេសមិនមែនជាសត្រូវពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថា
ក្រុមប្រជាប្រទេសមិនបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់វាយប្រហាររុស្ស៊ីដោយលោកពូទីននិយាយនោះទេពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរាប់លានអ្នកដែលគ្រាន់តែចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមិនមែនជាសត្រូវនោះឡើយសង្គ្រាមនេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់ទេវាជាសោកនាដកម្មមួយ
លោក Biden បញ្ជាក់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Harris បានប្រកាសនៅសន្និសីទសន្តិសុខក្រុង Munich ថាអាមេរិកចាត់ទុកថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានជួបប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោក Andre Duda ដល់អគុណប៉ូឡូញដែលបានគាំទ្រអ៊ុយក្រែនហើយធានាចំពោះប៉ូឡូញថាអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបប្រសិនបើរុស្ស៊ីហ៊ានវាយប្រហារប៉ូឡូញប៉ូឡូញទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង1.5 លាននាក់ហើយផ្ដល់សហវិវុធនិងជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនសេតវិមានបដិសេធការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាលោក Biden ទទួលបានការធានាសុវត្ថិភាពពីរុស្ស៊ីមុននឹងលោកធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលទៅកាន់ទីក្រុង Kyiv កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky លោក Zelensky ថាកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោក Biden នាំមកនូវជ័យជំនះរួមគ្នា ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ថ្លែងថា
យើងអាចធ្វើបាននិងត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យឆ្នាំ2023នេះក្លាយជាឆ្នាំជ័យជំនះ
មុនត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃពុធលោក Biden បានជួបជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស Bucharest 9ដែលជាសមាជិកអូតង់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅខែកុម្ភៈនេះរូបបាត់ដែលមានរាងដូចសត្វពស់របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ North Eastern ក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts អាចជួយដល់វិធីរបស់ក្រុមអវកាសយាននិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ក្នុងការរុករកនៅលើផ្ទៃឋានព្រះច័ន្ទលោក Kane Farabok នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois លោកចាប់ចិត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែកុម្ភៈនេះផ្ដោតលើការរុករកនៅឋានព្រះច័ន្ទនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ North Eastern លោក Andre Neto Catano មើលការបង្ហោះយានអវកាស Artemis 1 ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅសណ្ឋាគារក្នុងរដ្ឋ California 1លោក Andre Neto Catano និយាយប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
I just kind of had like a not a flashback but a flash forward
ខ្ញុំស្រមៃឃើញនៅពេលខាងមុខ Robot Cobra របស់យើងជិះលើយាន Artemis 4 ហើយទៅធ្វើកិច្ចការរបស់វាលើឋានព្រះច័ន្ទ
យានអវកាស Artemis 1 ត្រូវបានបង្ហោះមួយយប់មុនពេលលោក Catano និងក្រុមរបស់លោកបង្ហាញ robot Cobra របស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីរបកកំហើញនវានុវត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឬហៅថា Big Idea Challenge របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ការប្រជុំធំបំផុតរបស់ក្រុមលោក Catano គឺធ្វើឲ្យអ្នកដាក់ពិន្ទុនៅវាខ្សាច់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងរដ្ឋ California ចាប់អារម្មណ៍លោក Catano ថ្លែងថា
They were skeptical that
គេនៅមិនច្បាស់ពីវិធីធ្វើចលនារបស់ robot ដែលយើងលើកឡើងនោះអាចដើរបានល្អ
ភាពមិនច្បាស់នេះកើតចេញពីភាពសាមញ្ញនៃការរចនារ៉ូបូតលោក Catano ពន្យល់បន្តថា
Robot that moves like a snake
រ៉ូបូតនេះធ្វើចលនាដូចសត្វពស់បន្ទាប់មកក្បាលនិងកន្ទុយអាចភ្ជាប់គ្នាជារង្វង់ហើយធ្វើចលនាដោយរមៀលដូចកង
់ការប្រកួត Big Idea Challenge របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA នឹងប្រាក់រង្វាន់ធ្វើឲ្យនិស្សិតបង្កើតដំណោះស្រាយដែលនឹងប្រើក្នុងបេសកកម្ម Artemis ទៅពប្រចាំលើក្រោយលោក Catano បន្តថា
គឺរកវិធីបើកបោលលើផ្ទៃដ៏ពិបាករបស់ព្រះច័ន្ទ
រ៉ូបូត Cobra របស់សាកលវិទ្យាល័យ North Eastern ធ្វើចលនាលើដីខ្សាច់ល្អិតៗដែលស្រដៀងនឹងធូលីនៅលើផ្ទៃឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីស្វែងរកលក្ខណៈពិសេសដូចជាទឹកកកនិងទឹកលោក Ali Reza Ramazani សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ North Eastern ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ពួកគេមិនដែលធ្លាប់ដាក់រ៉ូបូតឬយាននៅលើឋានព្រះច័ន្ទដែលអាចសម្របខ្លួននឹងបរិស្ថាននិងចូលទៅបាតរណ្ដៅទាំងនោះនឹងរកទឹកកកនោះទេ
សាស្ត្រាចារ្យ Ramazani ដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់ក្រុមសាកលវិទ្យាល័យ North Eastern ឲ្យបង្ការរ៉ូបូត Cobra មានបបិសោរចនារ៉ូបូតដែលដូចសារពាង្គកាយលោក Catano និយាយថា
So with like him building like a robot
គាត់ធ្លាប់បង្ការរ៉ូបូតរូបរាងជាឆ្កែនិងប្រជាវហើយយើងចង់មានការបំផុសគំនិតរចនាពីធម្មជាតិនិងសត្វនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងដែរ
លោក Ramazani សង្ឃឹមថាការរចនារ៉ូបូត Cobra ជាសត្វពស់ដ៏សាមញ្ញនឹងអាចឈ្នះការប្រកួតនេះលោក Ramazani ថ្លែងថា
Aur robot sort of tumble 80-90 feet.
Robot របស់យើងធ្វើចលនាក្នុងចម្ងាយ80ទៅ90 feet ចុះពីទួលនេះហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដាក់បន្ទុកចាប់អារម្មណ៍យើងធ្វើកិច្ចការនេះដោយប្រើប្រាស់ថាមពលតិចបំផុតនិងក្នុងរយៈពេល10ឬ15វិនាទី
Robot Cobra ក៏ចំណាយប្រាក់តិចដែរលោក Ramazani ថ្លែងថា
បើអ្នកចង់បានប្រព័ន្ធប្រើក្នុងអវកាសវាត្រូវចំណាយពី100,000ទៅ200,000ដុល្លារដែលអាចឲ្យអ្នកបង្កើត Robot Cobra យ៉ាងច្រើន
លោក Catano និយាយថា
so the fact that
ដោយសារ robot Cobra មានទម្ងន់ស្រាលខ្លាំងវានឹងមានប្រយោជន៍ផងដែរ
ក ការបង្ហាញរបស់និស្សិត North Eastern ពី Robot Cobra នៅវាលខ្សាច់ California បានបញ្ចប់ការសង្ស័យនានានិងរុញពួកគេឈរនៅលំដាប់កំពូលក្នុងការប្រកួត Big Idea ឆ្នាំ2022របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីនឹងក្លាយជារ៉ូបូតកំពូលនៃប្រព័ន្ធ Rocket SLS របស់ NASA ទៅតាមព្រះច័ន្ទលោករ៉ាមេសានីថ្លែងថា
I'm not saying this. Our judges said that.
ខ្ញុំមិនបាននិយាយទេ។អ្នកដាក់ពិន្ទុជាអ្នកនិយាយ។ Robot Cobra នឹងផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការប្រព័ន្ធរុករកក្នុងលំហអវកាសនាពេលអនាគត
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023អ្នកនាងកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួល
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023វាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសំត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដូចយើងដឹងហើយថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅរយៈពេល5ខែខាងមុខទៀតតែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថារ៉ូមើលឃើញថាមានការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបានចាស
មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានយន្តការនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសថៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងកូរ៉េឬក៏ជប៉ុនជាដើមឬក៏នៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមាននៅការបង្កើតនៅយន្តការដើម្បីឲ្យកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិធម្មនុញ្ញរបស់គាត់ដើម្បីបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសំខាន់ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការរៀបចំនៅការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលអំពីដង់ស៊ីតេនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងអាចនិយាយបានថាចំពោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងគ្រប់អាយុនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺមានប្រមាណជា 20 ទៅ 25% នៃចំនួនពលករសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពលករកម្លាំងពលកម្មសរុបមានប្រមាណជាង8លាននាក់ហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានប្រមាណជាជាង2លាននាក់ដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺវាស្មើនឹងប្រមាណជា 20 ទៅ 25% អញ្ចឹងភាគច្រើនពលករទាំងអស់នេះពួកគាត់សិតសឹងតែអ្នកដែលមានសិទ្ធិនឹងគ្រប់អាយុនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំនៃសន្លឹកឆ្នោតនៃពលករនៅក្រៅប្រទេសមានទំហំធំជាហើយបានយើងយល់ឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺជាដំណើរការមួយតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់ហើយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលប្រឈមមិនទាន់ឃើញមាននៅយន្តការក្របខ័ណ្ឌយន្តការគោលនយោបាយណាមួយដើម្បីបង្កឲ្យមាននៅភាពងាយស្រួលឬក៏ភាពស្របច្បាប់ឬក៏ការការពារឬក៏លើកកម្ពស់ជំរុញទៅនឹងការលើកកម្ពស់នៅសុខុមាលភាពរបស់ពលករដែលកន្លងមកមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនខ្ញុំនឹងអាចលើកនៅពេលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះយើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានស្នើទៅភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរួមទាំងខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគិតពិចារណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីបោះឆ្នោតនេះដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានយន្តការការបរទេសមួយដែលធ្វើការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលយកពលករនឹងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានយន្តការបង្កភាពងាយស្រួលនិងការកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ព ពលករដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែលអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតតែចំណុចមួយនេះយើងឃើញថាសំណើដែលយើងបានដាក់ទៅនេះគឺមិនទាន់បានទទួលឬក៏សម្របសម្រួលឬក៏ពិចារណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីការបោះឆ្នោតដល់ហើយពីព្រោះថាបើមិនមានការធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទេការងារទាំងអស់នោះក៏មិនអាចលេចចេញជារូបរាងហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាវាជាការសោកស្ដាយដែរដែលបើផ្អែកទៅតាមការដែលយើងតាមដានអង្កេតហើយនឹងទួតពិនិត្យអំពីចំនួនដែលពលករចំណាក់ស្រុកត្រឡប់មកប្រទេសនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលឆ្នាំ2022នឹងមានចំនួនតិចមែនទែនអញ្ចឹងឱកាសហើយនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគាត់នឹងយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាមិនទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់ឬក៏ធ្វើការសម្របសម្រួលដោយស្ថាប័នរដ្ឋដែលធានានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ដែលសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសិទ្ធិធម្មនុញ្ញដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ត្រូវមានការធានានឹងការចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិនិងអនាគតរបស់ពួកគាត
់ចា៎មុននេះលោកមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺអត់តាន់ឃើញមានការសម្របសម្រួលណាមួយសម្រាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមឬក៏មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬមួយក៏ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាននោះទេលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាមូលហេតុអីបានជាមិនឃើញមានការសម្របសម្រួលណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចមកបោះឆ្នោតឬមួយក៏គេហៅថាមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអីជាដើម
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះថាបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធានានៅក្នុងការអនុវត្តនៅសិទ្ធិពលរដ្ឋទោះបីតែពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ទៅរស់នៅឬក៏ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសគឺរដ្ឋនឹងគឺមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការការពារនិងការសម្របសម្រួលទៅដល់ការធានានៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញអញ្ចឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះយើងអាចនិយាយបានថាឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរុញឬក៏វិសាលភាពដើម្បីដាក់បញ្ចូលពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមិនមាននៅយន្តការដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការសម្របសម្រួលគឺវាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងបើតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកដូចយើងឃើញថានៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងនេះកន្លងមកដូចនៅភូមិអីក៏យើងឃើញថាមានតែឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើការកំណែតម្រង់នៅយន្តការដើម្បីអាចសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមហើយប្រើប្រាស់សិទ្ធិហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺឧបសគ្គដែលពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនឹងគឺការចំណាយទៅលើការត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការចំណាយរបស់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះគឺជាឧបសគ្គចម្បងរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះអីការចំណាយនោះវាថ្លៃហើយមានការចំណាយពេលវេលាច្រើនទាំងកំឡុងពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរកំឡុងពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងទំហំនេះហើយគឺជាឧបសគ្គចម្បងសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាឧបសគ្គដែលពួកគាត់មិនអាចត្រឡប់មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំនួនដែលយើងធ្វើការអង្កេតនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងថេរវេលាពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានតិចមែនទែនអញ្ចឹងឧបសគ្គចម្បងដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺនៅត្រង់ហ្នឹង
លោកថារ៉ូមិញមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកចូលរួមការបោះឆ្នោតជាដើមតើក្រៅតាអំពីការចំណាយយើងឃើញថាតើពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់មានជាឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៀតដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយមកចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
បញ្ហាច្រើនណាស់ពីព្រោះតកតងទៅនឹងបញ្ហាបំណុលនេះក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដោយសារគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងឧបសគ្គដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺបំណុលដែលគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមជាឧបសគ្គហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺចំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតិចមែនទែនអញ្ចឹងហើយគាត់មិនមាននៅកញ្ចប់ថវិកាណាមួយដើម្បីទ្រទ្រង់ឬក៏សម្របសម្រួលឬក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីគាត់អាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានទេហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះយើងឃើញថាចំពោះពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការងារដោយមិនមានឯកសារឬក៏ទៅដោយមិនស្របច្បាប់នៅជានៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញទោះបីតែពួកគាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយដូចឃុំសង្កាត់ក៏ដោយអញ្ចឹងអវត្តមានរបស់ពួកគាត់នេះនៅក្នុងបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះវាមានក៏ប៉ុន្តែការត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគាត់មិនមានឯកសារស្របច្បាប់ណាមួយក៏គាត់ពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញវាជាការសម្រេចចិត្តដោយប្រថុយប្រថានហើយតម្លៃបើមិនតែយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនេះយើងឃើញថាដង់ស៊ីតេនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់បានមានឱកាសនៅក្នុងការ ត្រឡប់មកដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក៏មានតិចមែនទែនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងគិតថាតើលទ្ធភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងតើពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាង2លានអ្នកហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់បានទេពីព្រោះអីក៏អត់ទាន់មានឱកាសដើម្បីត្រឡប់មកធ្វើការចុះឈ្មោះផងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់វាលុះត្រាតែមានយន្តការសម្របសម្រួលទាំងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធណាមួយដែលអាចធានានៅក្នុងសវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់អាចមានភាពងាយស្រួលដើម្បីឲ្យគាត់អាចចុះឈ្មោះហើយនឹងគាត់អាចងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអានឹងទើបអាចវាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវការចំណាយហើយការសម្របសម្រួលឲ្យមានយន្តការតកៀកដល់ពួកគាត់ឬក៏នៅក្នុងតំបន់ដែលមានដងសេតេនៃពលករខ្មែរធ្វើការងារច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅថៃឯជាដើមអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងការចំណាយនឹងវាត្រូវការការចំណាយជាការពិតក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបើសិនជាមានឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយហើយសម្របសម្រួលឲ្យមានយន្តការណាមួយដែលមានភាពងាយស្រួលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករភាគច្រើនគឺគាត់ពិតជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទៅវិញ
ចា៎យើងឃើញថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះពេលនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថាច្រើនទេដែលពួកគាត់មកចូលឬមួយក៏ពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមចោះឈ្មោះឬក៏មកបោះឆ្នោតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
យើងមិនមានជាស្ថិតិជាទិន្នន័យអីដើម្បីបង្ហាញថាតួលេខចំនួនប្រមាណនេះដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញណាក៏ប៉ុន្តែតាមការដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនតាមរយៈនៃការធ្វើការស្ទង់មតិទៅនឹងពលករបណ្ដាញពលករមួយចំនួនដែលនៅប្រទេសថៃខ្ញុំយកករណីនៅប្រទេសថៃជាឧទាហរណ៍ដោយសារដងសិទ្ធិនៃពលករខ្មែរធ្វើការនៅថៃច្រើនហើយវិគាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតិចមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមានដងសិទ្ធិពលករខ្មែរធ្វើការងារច្រើនហ្នឹងគឺគាត់អត់ត្រឡប់មកវិញទេតាមពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញដែរតែកំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID ការធ្វើដំណើរការឆ្លងកាត់ហើយនិងការចំណាយមានភាពស្មុគស្មាញការបិទគប់តម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺបញ្ហាប្រឈមបំផុតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយគិតពីឆ្នាំ2021រហូតដល់ឆ្នាំ2022នេះគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងការបាត់បង់ការងារការចំណាយបំណុលវណ្ណករបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើជាឧបសគ្គជាតើកត្តាខ្លាំងទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់នេះគឺវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទោះបីតែមានការអំពាវនាវឬក៏ការស្នើសុំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏យើងឃើញថាតិចតួចបំផុតអញ្ចឹងអត្រានៃការចូលរួមនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺតិចមែនទែននៃចំនួននៃពលករបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបមានពលករប្រមាណជា7លានអ្នកដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃខ្ញុំអាចនិយាយថាមិនដល់ 1% ផងដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញណាបាទ
មុននឹងលោកថេរ៉ូមានប្រសាសន៍ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងយើងឃើញថាច្រើនមែនទែនគឺនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់មកចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់អាចអញ្ជើញមកបានដោយសារតែពួកគាត់ជួបផលលំបាកច្រើនហើយឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលករហ្នឹងតិចមែនទែនដែលគាត់អាចអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតបាននៅកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខយើងមើលឃើញថាតើទំនោររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបច្ចុប្បន្នតើពួកគាត់ចង់មកចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិនេះដែរទេ
ជាការពិតដែលខ្ញុំតាមការដែលយើងបានធ្វើការសាកសួរការអង្កេតតាមបណ្ដាញដែលយើងបានធ្វើការងារកន្លងមកដូចជានៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមួយចំនួនក៏នៅប្រទេសជប៉ុនអីហ្នឹងយើងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាចង់ត្រឡប់មកវិញណាក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាទោះបីតែគាត់ចង់មកវិញក៏ដោយឬក៏គាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏សិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតរបស់គាត់នឹងក៏មិនអាចអនុវត្តបានទេពីព្រោះថាថេរវេលានៃការកំណត់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាបានផុតកំណត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឱកាសដែលពួកគាត់នៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរយៈពេលអាណត្តិទី8នេះឬក៏5ឆ្នាំទៅមុខនេះគឺពួកគាត់មិនមាននៅការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះគឺវាជាការពិតណាស់ហើយគឺការជឿរើសនៅអ្នកតំណាងដើម្បីឈានទៅដល់នៃការបង្កើតនៅក្បាលម៉ាស៊ីនការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំគឺវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងការជីវភាពរស់នៅនិងបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ជួបប្រទះនឹង
តើអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យពលករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នោះក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះបាន
ខ្ញុំមើលឃើញទម្រង់ពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនេះវាហាក់ដូចជាប្រធានបទផ្នែកនយោបាយរួចទៅហើយអញ្ចឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលករនេះវាគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវលក្ខណៈផ្នែកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានជំរុញនៅយន្តការផ្នែកច្បាប់ដើម្បីពង្រីកនៅវិសាលភាពឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីចម្ងាយអញ្ចឹងការជំរុញនយន្តការនេះវាទាមទារឲ្យយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយហើយនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងអំពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេអាចអនុវត្តសិទ្ធិបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការធានាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពឬក៏ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ស្របច្បាប់ឬក៏អាចទទួលស្គាល់ឬក៏ឲ្យមានសក្ដិនឹងយុត្តិធម៌នេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងអាណត្តិនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារឿងសោកស្ដាយដែលកន្លងមកយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើទៅភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើកិច្ចការងាររឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំណើទាំងអស់នោះត្រូវបានបដិសេធហើយយើងសង្ឃឹមថារឿងដែលសំខាន់គឺមានតែពលករខ្លួនគាត់ឯងដែលគាត់ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងអញ្ចឹងការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិហើយនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការជំរុញទៅភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យគាត់មានសំឡេងឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមលុះត្រាតែពលករខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែជំរុញរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាឧបសគ្គមួយចំនួនយើងមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយគាត់បានប្រើប្រាស់យន្តការនៃការជះឥទ្ធិពលទៅដល់សំឡេងនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងឃើញមានយន្តការបកដើម្បីទៅបង្កើតដើម្បីឲ្យមាននៅការបបាយសម្លេងឬក៏ការបង្កនៅបញ្ហាជាឧបសគ្គមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការបែងចែកនៅក្នុងចង្កោមក្រមពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសថៃជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាមានយន្តការបកកតទៅអីចឹងទៅធ្វើការបង្កើតនៅរចនាសម្ព័ន្ធការិយាល័យឬក៏មានការបង្កើតអង្គការសមាគមមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនធ្វើការនៅក្នុងការជំរុញឲ្យគាត់អាចត្រឡប់មកវិញហើយឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ឯភាគច្រើនគឺគាត់ទៅធ្វើការងារនៅក្នុងយន្តការបកឬក៏នយន្តការសកម្មភាពណាមួយដើម្បីគៀងគរសម្លេងតែវាទៅជារបៀបវិរៈមួយដែលជាចលនានយោបាយមួយដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឬក៏ការចូលរួមណាមួយដើម្បីពួកគាត់អាចមានជាសម្លេងមានឥទ្ធិពលមានអំណាចក្នុងការជំរុញទៅភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការកំណែទម្រង់ច្បាប់នេះកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកខ្លួនគាត់នេះគាត់ត្រូវតែធ្វើការចូលរួមហើយគាត់ត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយឲ្យព័ត៌មានដែលគាត់អាចទទួលបានដើម្បីគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងហើយបានកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគៀងគរចងក្រងគ្នាជាម្ដងជាក្រុមអីចឹងទៅដើម្បីជំរុញទៅភាពវិគីពាក់ព័ន្ធនេះពួកគាត់ត្រូវមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងឲ្យពួកគាត់ដែលយកហាត់ផលនយោបាយឬក៏ការចោទប្រកាន់ផ្នែកនយោបាយណាមួយជាឧបសគ្គរារាំងនៅក្នុងដំណើរការដើម្បីពួកគាត់អាចគៀងគរនៅសម្លេងរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការទាមទារ
ប្រហែលថ្ងៃមុននាងខ្ញុំបានឮពីខាងសង្ត្រាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបវារៈនៃការរៀបចំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករអេជាដានសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ជើញមកបោះឆ្នោតឬក៏សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខលោកអាចពន្យល់កន្លែងនឹងតិចបាននេះ
នៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីទេយើងបានធ្វើការអំពាវនាវយើងក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញទៅតាមបណ្ដាញពលករនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញក្នុងឡុងពេលដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកំឡុងពេលនោះយើងគិតថាសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីតែមានការផ្សព្វផ្សាយមានការអំពាវនាវឬក៏មានការជួយជំរុញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញនឹងមានតិចមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានគាត់លើកនៅតែបញ្ហាដដែលតែនឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមនឹងគឺឧបសគ្គគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ហើយពេលវេលានៅក្នុងការចំណាយគាត់មិនអាចឈប់សម្រាកនៅក្នុងការត្រឡប់ត្រូវប្រើរយៈពេលយូរ2-3ថ្ងៃដើម្បីគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទាំងការឧបសគ្គនៃការឈប់សម្រាកចំណាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអីផ្សេងៗនឹងទាំងអស់នឹងគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគាត់ហើយរឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់នោះទៀតសោតគឺយើងដឹងហើយថារាល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃអីហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍គឺភាគច្រើនគឺគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះដែលយើងមើលឃើញថាពួកគាត់មិនមាននៅឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញគឺវាមានផលលំបាករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយអានឹងហើយដែលជាកត្តានៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការត្រឡប់មក
លោកថារ៉ូមើលឃើញថាបើសិនជាពលករកម្ពុជាដែលគាត់កំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នឹងគាត់មកចូលរួមបោះឆ្នោតបានច្រើនណាខ្ញុំមិនដឹងថាច្រើនកម្រិតណាប៉ុន្តែថាពាក់កណ្ដាលនៃការដែលពួកគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមលោកថារ៉ូនឹងមើលឃើញថាអាចមានរឿងអីកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសង្គមឬមួយក៏នយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាការពិតណាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងស្ថានភាពនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះការជឿរើសនៅតំណាងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំរុញនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយតាមរយៈការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនេះគឺជានីតិវិធីជារបៀបនៃការជំរុញគោលនយោបាយដោយសន្តិវិធីឬក៏របៀបវិរៈនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជាជាង2លានអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសបើសិនតែយើងគិតអំពីទំហំនៃដង់ស៊ីតេនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញធ្វើការបោះឆ្នោតកាលពីឃុំសង្កាត់ជាង7លានអ្នកនោះខ្ញុំគិតថាបើជាចំនួន 50% ឧទាហរណ៍ណា 50% គាត់ត្រឡប់មកវិញនឹងវានឹងអាចមានឥទ្ធិពលជះខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការតំណាងនៅក្នុងយន្តការអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអូសំទុះនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងការជឿរើសតំណាងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តទៅដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីគាត់មានសម្លេងតតាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះវាគឺជាឥទ្ធិពលមួយដើម្បីទៅតតាំងឬក៏ទៅជជែកវែកញែកជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាដែលគាត់អាចឈ្នះឆ្នោតហើយធ្វើគោលនយោបាយណាដែលវាមានសមតុល្យនៃតុល្យភាពនៃអំណាចក្នុងការសម្រេចអញ្ចឹងហើយបានចំណុចមួយនេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយសិទ្ធិជាតំណាងនេះគឺជាសិទ្ធិធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាការកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ការមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលជាង2លានអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថាអានឹងវាជាការរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយសិទ្ធិធម្មនុញ្ញនេះវាត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថារដ្ឋត្រូវតែមានការគាំពារឲ្យពួកគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិនិងទទួលបាននូវការការពារពិសេសនៅក្នុងយន្តការមួយដែលពួកគាត់អាចអនុវត្តឬក៏ការការពារឬក៏កិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគទៅលើយន្តការឬក៏ការសម្របសម្រួលដើម្បីពួកគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំគិតថាអត់មានអីត្រូវចំណាយច្រើនទេសំខាន់គឺឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅកូរ៉េនៅជប៉ុនអីហ្នឹងគឺគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ពីព្រោះពួកគាត់សិតតែធ្វើការងារនៅប្រទេសដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយសិទ្ធិពលរដ្ឋត្រូវបានធានាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នៅការអប់រំរបស់គាត់ឬក៏ការឃើញអំពីការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិការងារទាំងឡាយទាំងពួងនៅប្រទេសនោះវានឹងអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងអាចធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងហើយបើសិនជាពួកគាត់អាចបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានោះវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈមនសិការរបស់គាត់ហើយនឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត
ឃើញថាកាលពីមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនព្រមទាំងមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរនោះឃើញមានការជំរុញច្រើនពីខាងគណៈបពប្រឆាំងហើយនៅសង្គមស៊ីវិលហើយលោកថារ៉ូក៏បានលើកឡើងផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតទៅតាមប្រទេសនីមួយៗដែលពលករគាត់កំពុងធ្វើការហើយនឹងរស់នៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានដោយមិនបាច់ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាអីជាដើមយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅសល់ពេលខ្ទង់5ខែទៀតទេលោកថារ៉ូគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការរៀបចំទីកន្លែងបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយមួយនោះថាតើអាចរៀបចំទាន់ពេលទេឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាចរៀបចំកន្លែងនេះបានបើសិនជាត្រូវធ្វើ
នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងនេះគឺយើងបានកំណែតម្រង់មួយចំនួនដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណាដោយជាការសម្របសម្រួលឲ្យមានការចុះបញ្ជីចុះឈ្មោះតាមអនឡាញនេះខ្ញុំគិតថាវាក៏អាចជា system មួយដែរហើយជាការពិតយើងទទួលបាននៅបច្ចេកទេសអីពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជប៉ុនឯជាដើមឡានឡានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការកំណែតម្រង់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនេះមិនជាឧបសគ្គឯងពីព្រោះអីការកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណកម្មពលករស្របច្បាប់វាជាយន្តការមួយដែលមានភាពងាយស្រួលបំផុតពីព្រោះថាយើងកំពុងតែអនុវត្តនៅការពង្រីកវិសាលភាពនៅអត្តសញ្ញាណកម្មប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមប្រព័ន្ធ e-system អញ្ចឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មនេះខ្ញុំមើលឃើញថាមិនមែនជាបញ្ហាឧបសគ្គទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិតជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរុញនៅក្នុងការលើកស្ទួយលើកកម្ពស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មាន passport គាត់មាន ID card គាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់អញ្ចឹងគណៈពេលដែលការធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់កោជបនេះខ្ញុំគិតថាពេលវេលានេះវានៅអាច សម្របសម្រួលបានសំខាន់ផងថាដូចបញ្ជាក់ដែរដែរនឹងគឺឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ពិតជាចង់ធ្វើអត់ពីព្រោះថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីឯងយើងបានស្នើនឹងជំរុញនៅឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់នេះវាមកដល់ពេលនេះពីអាណត្តិហើយបើសិនជាយើងនិយាយទៅណាពីអាណត្តិហើយអញ្ចឹងវាមិនទាន់មានឃើញតម្រុយឬក៏ឆន្ទៈណាមួយដើម្បីឈានទៅដល់នៃការកំណែតម្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំមានតែអំពាវនាវទៅដល់ពលករខ្លួនឯងណាដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយគាត់មានចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែចូលរួមគាត់ត្រូវតែចូលរួមទាមទារតាមរយៈការស្នើសុំឬក៏ការដាក់ញត្តិឬក៏ការចងក្រងជាបណ្ដាញជាសម្លេងណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ជំរុញនៅសម្លេងរបស់គាត់ឬក៏ការស្នើសុំរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានឥទ្ធិពលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ
សមគុណលោកហ៊ុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តាមទីនេះលោកជឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបដោយសារការបាក់រូងក្រំដីនៅកន្លែងជីករ៉ែធ្យូនថ្មមួយកន្លែងក្នុងតំបន់អ៊ីនណឺម៉ង់ហ្គោលីរបស់ប្រទេសចិនបានឡើងដល់4នាក់ហើយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដោយមនុស្ស6នាក់រងរបួសហើយ49នាក់ផ្សេងទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះមកតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយបន្តដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការបាក់រណ្ដៅជីករ៉ែដ៏ធំមួយនៅទីប្រជុំជនអាល់សាលីកដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនចិន Xinjiang Coal Mining Co បានធ្វើឲ្យមានគំនរបាក់បែកប្រវែង500ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ប្រមាណ80ម៉ែត្រនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនព័ត៌មានរដ្ឋចិនផ្សាយទីថាប្រធាននៃទឹកដីចិនលូស៊ីជីនពីងកាពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរុករកនិងជួយសង្គ្រោះបើទោះបីជាមានការបាក់ដីជាលើកទី2កាលពីពេលយប់ដែលបានរារាំងដល់ការស្វែងរកអ្នករស់នៅមានជីវិតក៏ដោយលូស៊ីបាននិយាយថាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលកំពុងបាត់ខ្លួននិងជួយព្យាបាលអ្នកដែលរងរបួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេជាងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្តមួយទៅលើបបផែនដែលធ្វើឲ្យមានការបាក់រលំកន្លែងជីករ៉ែនេះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានបាញ់រ៉ុកេតទៅកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលហើយយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារគោលដៅនានានៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អំពើហិង្សាកំពុងផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះគឺប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាដល់កំភ្លើងដល់ប្រឡាយជាមួយទីនអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ West Bank ដោយបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន11នាក់ក្នុងនោះមានកុមារម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំនិងរបួសជាង80នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចំនួននៃការសម្លាប់មនុស្សក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនឹងភាពជ្រុលនិយមមានយ៉ាងតិចណាស់3ដងច្រើនជាងការពីទស្សវត្សមុនគឺច្រើនជាងចំនួនសរុបពីរយៈពេល10ឆ្នាំណាមួយតាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ1970មកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ដោយសម្ព័ន្ធប្រជាជនកម្ពុជាខូចគេឈ្មោះ Anti-Defamation League របាយការណ៍នេះត្រូវបានចែកចាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហែលនេះរកឃើញថាមានការសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនតិចតាក់ទងនឹងភាពជ្រុលនិយមរៀងរាល់ទស្សវត្សពីទស្សវត្សឆ្នាំ70ទៅនឹងទស្សវត្សឆ្នាំ2000តែក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ2010ចំនួននេះបានកើនឡើងដល់21លើកចំនួនជនរងគ្រោះក៏បានកើនឡើងដែរនៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2020មានមនុស្ស164អ្នកស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់តក្កិននិងភាពជ្រុលនិយមខាងមនោគមវិជ្ជា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.